The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Kreasas de vin renkontis. Refoje venamo kaj la mar. Iu lingvo por la komaro. Bonvenon alla elsendo de la dexepa de marto 2020. La hodiaŭaj deĵorantoj estas
Matt. Saluton.
Kai Francisca. Ni kunmetis la erojn de la programo kai zorgos pri la teknika flanko. Ĉu vi aŭdis tiun frazon? Vi estas tio kion vi manĝas? Laŭdire ĝi datiĝas de 1816. Ĝi estas penso de la franca filozofo Jean Anthelme Bria Savarin. Kiu fakte diris, diru al mi kion vi manĝas, kaj mi diros al vi, kio vi estas. Sed foje, oni diras ke la germana filozofo Ludwig Andreas Feuerbach estas la aŭtoro de la frazo. Kvankam lia frazo aperis en 1863 aŭ 1864, do preskaŭ 20 jarojn poste. Laŭ la penso de tiuj du filozofoj, necessas bone electi sian dieton. Malfacila electo, char aparte la sociai forumoi, la homoi proponas tiom multe da diversai dietoi, provante convinci la leganton che la propra dieto estas la plei bona. Antaŭ kelkaj jaroj, aperis la propono mangi nur viandon. Estas iom surpriza. Ĉar tiam estis ankaŭ grupo da homoj, kiuj pledis por ke ni fariĝu vegetaranoj, cele protekti la medion. Eĉ UEA havas la fakan asocion vegetaranoj. En iu kongreso, la vegetaranoj pagis malpli por la manĝoj. La viandmanĝontoj asertas ke la nova dieto malaperigis ilian sanproblemojn, kiel dikegetson, diabeton, artriton? Certe, viando estas nutranta. Ne necesas multan mangi por senti sin sata. Estas bone por tiuj homoj, kiuj retrovis fortojn kaj gajecon pro tiu dieto. Sed, ĉu kun la tempo venos aliaj sanproblemoj? Dietistoj ne rekomendas mangi tro da viando, aparte ruĝan viandon. Ĉar tio causas altan kolesterolon kaj kormalsanojn pro la blokado de la arterioj. Kiel homoj ni ŝatas manĝi kune, festi kune, do se oni elektas dieton, kiu tre malsimilas tiun de la ĉirkaŭaj homoj, ne eblas esti parto de komuna manĝo. Se vi estas adepto de la viand-dieto, sigu nin, kaj informu nin pri via sperto. Vi sendube deziras scii kio estas en la programo hodia. Do, Matt, kion vi elektis?
Hodiaŭ mi kontribuas du artikolojn. La unua estas el la retejo Esperantretradio. Ĝin verkis Anton Oberdorfer, kaj ĝi nomiĝas Akvo el nebulo provizos dezertan urbon. Por trovi la duan artikolon, mi fosis tra la arkivoj de la revuo Kontakto kaj trovis el mia plej ŝatata rubriko plian blagan blogon de Viktoro Sole, kaj tiu ĉi blogo estas la blogo de prelegamanto. Kaj Francisca, kion vi pretigis por ni hodiaŭ?
Mi havis la oportunon sekvi la kurson de Alain de la Motte pri sorobano, kai petis lin doni informon pri la deveno de sorobano kai la atingoi realizeblai per tiu ilo. La legantoi de la revuo Panoramo de la Granda Insulo de Ariel Fidilalao povas malkovri multe da ne konatajn historiajn faktojn, kiel ekzemple la nazia plano Malagasio. Sano tre gravas por ni ĉiuj, ĉu ne? Laŭ Juan Carlos Montero Medina, simpla gesto povas havi grandan efikon. Tion li klarigis en la revuo Monato. La titolo de la artikolo estas Misan urinadon implicas vira starado. Cantos gele, tango de amoro, kiu troviĝas en la kompaktdisko Stacioj de l'amo. Kaito, suno en aŭtuno, en la kompaktdisko Sentimo. Tim, kiu kantas Bella Vivo, el compact disco con sama nomo, Bella Vivo, Marta Cajomo, cantas Diru al mi la veron, el la compact disco Marta Cajomo, cantas Mayoma. Bon chance, nestas besonata prelegi po presenti radio programon, tamen estas bone si kion fari, kion eviti, kiel preleganto. Do, ni auscultu Matt.
La blaga blogo, blogo de prelegamanto. Prelego estas tre interesa genro, laŭ mia opinio. Unu horan paroladon faras fakulo post sintezado de tio kion li pristudis dum sufiĉe da tempo. Teorie la ĉeestantoj ne konas la prelegobjekton tiel bone kiel la preleganto mem. Se tio casus, iam temus pri alia afero, nome exameno. Pro tio, li devas clopodi presenti la temon en kiel eble plei comprenebla maniero. Ne estas same se nuclea fizikisto, exemple, parolas antau aliae fizikistoi en faca congreso, au se li prelegas samteme al siai naibaroi en villaggia au quartala biblioteco. Tial, preleganto ciam devas cerbumi cia maniere clarigi la exponadon porce lia cestantaro comprenu gian cernon. Aldone, pli malfacilas clarigi nucle fisican temon al ne faculoi, char la parolanto ne raitas usi facain vortoin. Sed tiu malfacilajo fakte estas bona instigo por li mem. Ne malofte sub faka aro da vortoj kutime uzataj de fakuloj kuŝas malklarajoj ne sufiĉe bone komprenitaj de ili mem. Do mi pensas same kiel Albert Einstein, kiu ŝajne diris: che vi ne vere comprenas aferon, gis vi capablas clarigi gin al via avino. Compreneble tiu diritajo perdas sian efficon se ancau la menciita avino estas elstara fizikistino. La malbonai prelegantoi gruppigas lau du extremae categorioi. Tiui, kiui bone conas sian facon, sed ne successas bone clarigi gin alla ordinaruloi, kai tiui, kiui jam maestras en la prelega arto, sed nenion vere interesan diras. Oni devas trovi mesan vojon inter tiui du categorioi. Ancau mesan puncton oni devas serci, kiam temas pri la rilato interpretigado de la enhavo, cae pretigado de la presentado mem. Ne sufficias che la preleganto bonege conu la temon, li ancau devas bone studi kia maniere presenti gin, cae provludi mult foie. Familianoi cae dombestoi cutime estas pacienzae auscultantoi por tiai unuae provoi. Ja, prelego estas parte teatrajo. Uno e la plei gravae differenzoi cusas en la facto che la ununura actoro de prelego ancau estas gia autoro. Tamen tiu autoro devas scii kiam lia laboro kiel verkisto finigis por doni tempon al aktoro, do al si mem, por provludado. Se neniu aktoro kuraĝus aperi antaŭ la publiko, sen multe studi sian rolon, preleganto ne devas forgesi ke ankaŭ li aktoras. Alia grava afero estas la teknikaj helpiloj. Lastatempe ekfuroris la bildo prezentado. Ĝi estas utila, sed ankaŭ danĝera. Bildo tre allogas la atenton, do eble la ĉeestantoj donos pli da atento al la ekrano ol al la voĉo. Krome kelkaj prelegantoj metas tekston en la bildaron. Tio estas grava eraro. Ĉefe kiam temas pri iom longa teksto, ĉar tiam la preleganto legas tekston, kiun la spektantoj ja mem vidas. Kelkaj prezentantoj rekte legas la prelegan tekston. Tio estas vere enuiga, ĉar la plejparto ne kapablas bone legi eĉ sian propran skribaĵon. Kompreneble la preleganto rajtas havi help notojn sur table, sed li devas paroli atentante la reagon de la ĉeestantaro, kaptante ĉu li devas ripeti frazon, denove klarigi koncepton pere de aliaj vortoj, iri antaŭen pli rapide aŭ pli malrapide kaj tiel plu. Do estas pli bone iomete heziti kaj foje erareti ol fosi la rigardon en la paĝo, tute forgesante la aŭdantaron. Mi havas devizon pri tio. Se vi devas ne prelegi, ne prelegu. Tiun artikolon verkis Viktoro Sole kaj ĝi aperis en la revuo Kontakto numero 256.
Mi tute consentas con Viktoro Sole, la preleganto kiu monotone legas sian prelegon, estas ege teda, tiel ke ne eblas kapti la informojn. Post tiu leciono de Viktoro Sole, ni aŭskultu kanton de la grupo Gele, Tango de Amoro, en la kompaktdisko Stacioj del Amo.
Estas viro charma sli, kaj ŝi virino junas ŝi. Li amas ŝin, ŝi amas lin, ambaŭ silentas nad mir. Domaĉas li, ĉagrenas ŝi, ĝu la tempon de magi. Domaĉas li, ĉagrenas ŝi, ĝu la tempon de magi.
Gele cantis por ni Tango de Amoro, quiu trovigas en la compagdisco Stacioi del Amo. Nun, ni exiu pli detale pri Storobano cun Alain de la Motte.
Dum someras en Grésillon,
Alain, vi helpis nin compreni kiel uzi sorobanon. Sed unue, ĉu vi povas diri al ni, kiu havis la ideon krei tiu sorobanon? De kiu lando tiu ideo venas?
Sorobano estas abaco. Kaj la abacoj estis konataj de tre longe. La unuae abacoi qui oni havas, mi pensas, venas el Grecuio, cae tio estis nur plado de ligno o tiel, cun linioi farita en la plado de ligno o metallo, en quiu oni metis stonetoi. Kai oni povis movi la ŝtonetoj en tiu rivereto, se vi volas. Kai la romianoj faris same, sed ili eĉ faris ke la bidoj estus fiksitaj sur tiu plado, kai ili povis meti en poŝo de tiam tiu. Oni ankoraŭ trovis abakoj en la maja kaj azteka popoloj, kaj tiuj oni malkovris, ke ili havis la saman kunmeto de bidoj ol sorobano, kiu estas sed estis en la kvina dekvara jarcento. Do abaco estas por calculi, por comerzo, facte. Cae la chinoi en la dec unua iarcento inventis suan pan, tio estas la nomo en la China, cae tio havis stangoi, lato en la meso, super la lato estus du bidoi, cae malsupre quina. Ancora nun la suan pan estas tiel. Du bidoi kiuj valoras ĉiu kvin, kaj kvin bidoi kiuj valoras unu. En la dekvara jarcento suan pan iris tra Koreio al Japanio, kie ili nomis ĝin soroban. Do ili uzis la China presentado de tiu calculilo. Sed en 1860 ili decidis que oni ne besonas du bidoi super la lato, do ili forprenis unu, sed ancora gardis kvin sube. Kaj nur en 1930 ili decidis, no, ni ne besonas kvin bidoj malsupre, ni bezonas nur kvar, kaj tiel aperis la nuna moderna sorobano.
Kaj ĉu oni uzis ĝin pli ol nur por komerci ĉiutage? Ĉu tio estis parto de la edukado, kiam oni modernigis ĝin? Japanujo?
En Japanujo estis parto de la edukado, sed oni uzis ĝin kiam por ĉiuj kalkuladoj en komerco, en vendejoj oni uzis ĝin, en bankoj oni uzis ĝin, kiel ĝi devis esti tre grandaj por havi tre 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 grandaj nombroj, sed oni tiel, jes, kaj ankoraŭ oni uzis tiun dum la dudeka jarcento. Ekzemple nia amikino Kimie komencis labori en banko por kalkuli tiel sur sorobano, poste iĝis kontrolanto de la aliaj. Do tiel, jes, oni ankoraŭ uzis, kaj oni ankoraŭ uzas en bankoj, eble ne, sed en vendejoj kaj tie, jes.
Kaj kio estas la advantaĝo kompare kun nia ilo, kiu estas nur kalkulilo?
Do, sorbano estas calculilo. Do, oni povus diri che ne vere estas avantaggio, sed estas. Ciar estas multe pli logica. Unue oni havas unu bido super la lato, kiu valoras kvin, kiam gi estas contrao la lato, mal supre oni havas kvar, kiu valoras unu, kiam ili estas ce la lato. Do, se vi havas neniun bidon, vi havas nulo. Vi aldonas unu, du, tri, kvar, forprenas kvar, aldonas kvin, aldonas ses, sep, ok, nav, kaj kiel ni skribas la nombrojn, kiam vi atingas nav, vi iras a la proxima kolumno, ki estas la dekoj. En sorbano vi devas iri. Vi havas naŭ, vi aldonas unu, vi devas forpreni naŭ kaj aldoni dek. Do estas tute kiel kiam vi skribas la nombroj. Kaj plie, kiam vi kalkulas per sorbano, vi tiam kalkulas de maldekstre al dekstre, ĉus kiel vi legas la nombroj kaj ne retroirante. Vi havas 1958 plus 344, ĉe ni oni legas 1900 maldekstre dekstren, sed oni adicias dekstren maldekstren.
Yes.
Tio estas inverse.
Yes, yes.
Kaj tio estas unu avantaĝo. Oni legas kiel oni skribas la nomon tiel. Dua avantaĝo estas ke oni povas lerni uzi sorbanon mense sen fizika sorbano. Tio estas nomata ANSAN. Tio estas mensa kalkulado. Da, ĉe ni ankoraŭ estas mensa kalkulado. Sed se vi havas dek nombroj de unu ĝis dek ciferoj, ke vi devas aldoni, mense komencas esti. Sed per soroban vi ĵus imagas la sorobanon en via menso, kaj vi vidas la bidoj, vi ŝanĝas la bidon en via menso, kaj vi povas fari, kaj vi povas diri tre rapide, kiam oni rigardas eĉ infanoj labori sur fizika sorbano, ili iras tre 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 rapide, sed mense ili iras
tiom
same rapide. Kaj ofte oni vidas konkursoj pri mensa kalkulado, ekzemple en Maroko kun infanoj, kaj vi vidas la infanoj kun la manoj proksime de la kapo, ili moviĝas la bidoj, sed ne estas sorbano, ili moviĝas la bidoj en la
nur en la menso.
Jes, kaj kio iĝas tiel aŭtomate, ke oni kiu lernis bone ANSAN povas rigardi nombroj, kiu aperas ekzemple sur ekrano unu post la alia, fari la sumon kaj samtempe paroli pri io alia. Do, ili ne plu bezonas konscion pri la kalkulado. La kalkulado fariĝas aŭtomate.
Kaj kiel eblas lerni tion? Se oni estas sola, kompreneble oni povis lerni kun vi, sed se oni estas sola, kiel?
Se vi estas sola, estas multaj dokumentoj sur la reto. Vi aĉetas unu sorbanon, mi ne diros nomon de grandan magazenon, vi povas. Se vi tajpas soroban sur via komputilo, vi ricevos reklamoj pri tiu, do estas tute facile. Do vi trovas lernolibroj sur la reto, kaj vi ankoraŭ povas uzi sorbanon sur poŝtelefono. Estas apo, multaj, estas multaj apo. Persone mi tre ŝatas tiun, kiu nomiĝas simple soroban, simple sorbano. Kaj kiel vi havas ĉion? Vi havas malgrandan kurson pri sorobanon, vi havas zonon kie vi povas labori kiel sur normala sorobanon, vi havas defioj, vi devas iri tre rapide por fari multaj operacioj, kaj vi iĝas en klasifiko pli altaj se vi volas, kaj estas lasta kiu estas relax. Vi havas multaj ekzercoj de tre simple iom post iom pli malsimple, kaj vi praktikas jes. Kaj vi ĉiam povas halti kiam vi volas.
Yes. Do dankon pro tiuj klarigoj. Kaj por tiuj kiuj volas lerni kiel uzi sorobanon, mi rediras postve, la bona apo estas simple soroban.
Yes, simple soroban, yes.
Kaj eble en kongresoj, ja, kunvenoj, ja, renkontiĝoj de esperantistoj, ni povas havi tiujn konkursojn kiel amuzo.
Ni povus fari, se vi rigardas soroban sur la reto, vi trovos en YouTube filmoj pri konkursoj, kaj ekzemple en Ĉinio aŭ Japanio vi havas tre 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 grandan ĉambron kun 500 partoprenantoj kiuj konkursas, kaj ili diras: "Do, kaj vi vidas ĉu?"
Yes. Do, mi esperas ke iam mi povos partopreni.
Yes, mi vidis filmeton kaj mi ne plu retrovis bedorinde. Estis viro, juna viro, dudek kvin jaroj, li havas bandon sur la okuloj kun nur iom malgranda truon antaŭ la okuloj, kaj la nombroj de naŭ ciferoj aperis sur la ekrano estis dudek, tridek, kvardek, kaj ili aperas tiel.
Je tiu rapideco?
Je, kaj li donis la
rezulton.
Do, fakte li ne rigardis, li rigardis por ricevi la informon, sed ne havis tempon movi la sorobanon, estis farita automate.
Do, estas kvazaŭ miraklo.
Yes,
sed post trejnado, kompreneble.
Vi bezonas trejnadi. Mi ne ankoraŭ atingis tiun nivelon. Eĉ anzan por mi, mi komencas, estas iomete malfacila. Mi devas vidi la soroban kaj labori sur la bidoj en la menso.
Tamen bona ekzerco ĉiukaze por la cerbo.
Oh yes, tute certe estas bona ekzerco, yes.
Do, dankon, Alain.
Ne dankinde.
Por atingi tiun nivelon, kalkuli farante ion alian, certe necesas multe da praktiko. Eĉ kun la ilo en mane, mi trovis la taskon malfacila, kaj mi povas atesti ke la cerbo nepre ekzerciĝas. Kvankam laŭ la kalendaro ni atingis aŭtunon jam de 2 semajnoj, la suno daŭre brilas. Suno en aŭtuno estas la titolo de kanto de Kaito. Ĝi estas en la albumo Sen timo.
Sin ligis. cant plovi scire, sussure sur strato, foglioi non ludas, vi mia amato, minne plu appudas,
sussure sur strato, foglioi non ludas, vi mia amato, minne plu appudas.
Cantis Suno en autuno. Ci estas en la compact disco Sentimo. Nun, iom da historio. Ĉu vi scias ke la nazioj planis sendi la judojn sur la insulon Malagasio? Ojel Fidi Lalao, en sia revuo Panoramo de la Granda Insulo, raportas pri tiu plano. La plano Malagasio representis unu el la plej elstaraj projektoj de la nazia Germanio por solvi la judan problemon en Eŭropo. Proponita de Franz Radmacher, respondeculo de la juda fako ĉe la Ministerio pri Eksteraj Aferoj de Germanio, la plano celis amasan reloĝigon de la eŭropaj judoj al la insulo Malagasio, kiu estis tiam franca kolonio. Adolf Hitler aprobis la projekton la 19 de augusto 1940 kaj ordonis al Adolf Eichmann finplenumi ĝin. La plano antaŭvidis deporti 1 milionon da judoj jare dum 4 sinsekvaj jaroj, transformante la insulon en vastan malliberejon rekte regatan de la Schutzstaffel. Tamen, tiu vizio neniam realigis pro la evoluo de la milito kaj cause de pluraj strategiaj obstakloj. La ideo forpeli judojn el Eŭropo naskiĝis ne kun la nazismo, sed spegulis pli fruajn antisemitajn konceptojn. Jam en la 1930-aj jaroj politikistoj kaj intelektuloj en Eŭropo, precipe en Pollando, proponis deporti judojn por solvi tion kion ili konsideris kiel la judan problemon. La ekonomia krizo de la 1920-aj kaj 1930-aj jaroj, kiun karakterizis senlaboreco kaj malstabileco, plifortigis antisemitismon kaj instigis diskursojn favore al forpelado de judoj al malproksimaj teritorioj. Ĉi tiu kunteksto influis ankaŭ Adolf Eichmann, kiu kun siaj antisemitismaj kredoj kaj kreskanta influo en la Schutzstaffel disvolvis la planon Malagasio en 1930-ok. Tiu insulo en la Barata Oceano estis considerita kiel loco ideala por forigi la judan loĝantaron for de Eŭropo kaj izoli ilin, tiel oni evitos ilian integriĝon en la eŭropajn sociojn. La plano antividis getojn laŭ la skalo de la insulo kun administraciaj strukturoj plene controllatai de la Schutzstaffel. Malagasio estas fermita areo, kie la juda loĝantaro vivus en ne elteneblaj kondiĉoj. la naziaj aŭtoritatoj supozis, ke la malfacilaj vivkondiĉoj kaj la geografia izoliteco sufiĉos por redukti la nombron de judoj per nerektaj rimedoj. La Schutzstaffel raportis pri ebla disponigo de ĝis 120 ŝipoj por transporti la deportotojn sur base de la supozo ke Francio forcedos Malagasion kiel parton de sia kapitulaco. La Europa judoj estus condamnitai al miserplena existo, cun minimumai contactoi cun la extera mondo, cae sen perspectivoi por pribodigi sian staton. La plano Malagasio estis forlasita pro plurai tialoi. Unue, Germanio malsuccesis venki Brition cae akiri controlon de gia mar armeo, la Royal Navy, quiu restis dominanta en la maro, malhelpis cian provon amasse transporti homoin marvoie. Tiu brita resisto finfine sigelis la sorton de la proiecto, char mara transporto estis essenza por la deporta logistico. Crome, la brita invado de Malagasio en 1942 definitive neni igis la naziain ambitioin rilate alla insulo. Dum la milito intensigis, Hitler cae liai subtenantoi electis pli radicalan solvon. La Wannsee-conferenzo en 1942 officialigis la finan solvon, quiu signifis la sisteman extermadon de la juda loggiantaro en Europo. La genocido tra concentreioi cae gas chambroi farigis la preferata rimedo de la nazioi por atingi sian celon externi judoin. Quancam la plano Malagasio neniam realigis, gia psicologia cae socia efico estis enorma. La discutoi circa tiu ci amassa deportado estigis generalan angoron inter la judai comunumoi, quiu vivis sub la constanta minazzo pri relogigado au extermado. L'amplexo de la deportat planoi ca la multe consideratai alternativoi montris la determinon de la nazioi forigi la judoin el Europo ie cia costo ec mobilizante grandegain resursoin por atingi citiun celon. Kiel Malagaso, mi demandas min kion signifus por ni, se la plano Malagasio estus effectivigita. Unue, la insulo Malagasio farigius la centro de vasta ghetto kiu regus extermai vivcondicioi, quio despli gravigus la humanitaran situacion loce cae internazie. La Malagasoi, vancam apenao mensiitai en la archivoi de la plano, versaine estus tuscitai de la granda cesto de Europa judoi regatai de la sen compatai Schutzstaffel administratio. La colonia premo sur la indigenoi sen dube crescus, cia la viciae autoritatoi estis conatai pro sia rigida tractado de indigenoi sub la regulo de la indigena codo. La forlasso de la plano Malagasio malebligis la creadon de alia giganta ghetto sub la nazi administratio. Tamen, la sistema perforto quiu segve concretigis sin kiel la holocauston montras la engagigion de la nazia regimo alla completa extermado de la juda loggiantaro. Se la plano estus realigita, gi lasus profundain cicatroin sur Malagasio cae en la historio de la homaro, quancam en formo malpli recte perforta ol la fina solvo. Quancam Malagasio est suffice granda, pli ol du foie la stato Victorio, la enveno de exterlandanoi, aparte en tiui drastai circunstansoi, changus la vivon de ties loĝantoj kiel substrekas Ariel Fidilalao. Per forta migrado de popolo ciam creas problemoin, poste malfacile solveblain. Mi ne volas citi la hodiaŭajn conflictoin, eĉ militoin, kies causo estas giuste tio. Se la imago de homoj povas enkonduki negativaĵojn, ĝi kontribuas ankaŭ al malkovro de plibonigaĵoj, ekzemple al porti akvon al dezerta loko. Ĉu ne, Matt? Ni aŭskultu vin.
Akvo el nebulo provizos dezertan urbon. Esplorista teamo starigas en la extreme seka Atacama deserto grandain retoin. Per tiu experimento, oni volas eltrovi kiom da akvo povas esti cerpata per specialae collectiloi, kiui captas la nebulon, kai ne besonas croman energion por tio. En la extreme seca Atacama deserto, nebulo povus esti nova fonto por akvo. Studajo cilia belga, kiu estis publikigita en faka periodajo, montras ke specialaj kolektiloj povas ĉerpi ĉiutage plurajn litrojn da akvo de unu kvadrata metro. La Atacama deserto estas konsiderata kun malpli ol unu litro da pluvo en kvadrata metro en jaro kiel unu el la plej sekaj regionoj mondskale. Multaj urboj utiligas grundan akvon, kiu devenas el pluvoj, kiuj lastfoje falis je konsiderinda kvanto, antaŭ 10,000 ĝis 17,000 jaroj. Esplorista grupo nun prilumigis ĉu la rikolto el nebulo, do procedo por la kolektado kaj konservado de nebula akvo, povus esti simpla kaj favorkosta solvo por la provizado de akvo en la dezerto. La teamo starigis plurajn nebul kolektilojn en kaj ĉirkaŭ la urbo Alto Hospicio, kiu estas rapide kreskanta urbo en la nordo de la Atacama deserto. Tie vivas ĉirkaŭ 10,000 homoj en simplaj loĝejoj, el kiuj nur 1,6% estas aligitaj al la akvoreto. Plej multaj enloĝantoj devas ricevi la akvon per kamiono. La kolektado de akvo el nekonvenciaj fontoj kiel nebulo ofertas valoran eblecon por la plibonigo de la vivo kvalito, diras la ĉefa aŭtorino de la Ĉilia Universitato Mayor. La sciencistoj konstatis, ke en regiono de 100 kvadrataj kilometroj ĉirkaŭ Alto Hospicio povas esti kolektataj ĉiutage inter 0,2 kaj 5 litroj da nebula akvo en kvadrata metro. Tio tamen limiĝas al pli altaj areoj ekstere de la limoj de la urbo. Dum aŭgusto kaj septembro de la jaro 2024 estis konstatita eĉ kolekta potencialo de ĝis 10 litroj en kvadrata metro kaj tago. La esploristoj kalkulas, ke baziĝante sur averaĝa akvo kolekta kvanto de 2,5 litroj en kvadrata metro kaj tago, sufiĉus reta areo de 17,000 kvadrataj metroj por disponigi ĉiusemajne 300,000 litrojn da akvo por la urbaj mizerkvartaloj. Por la irigacio de verdejoj 100,000 litroj en jaro jam sufiĉus 110 kvadrataj metroj da reta areo. Per la montrado de la potencialo en Alto Hospicio, kiu estas unu el la plej forte stigmatizitaj kaj tamen plej rapide kreskantaj urboj de Ĉilio, ĉi tiu studaĵo metas bazan ŝtonon por pli larĝa aplikado en aliaj urbaj regionoj kun malabundeco de akvo, diras autorino de la Libera Universitato de Bruselo. La metodo tamen ne sufficias kiel sola solvo, sed gi devas esti parto de pli ampleksa strategio pri la akvo. Tiu solvaliro ofertas ankaŭ ŝancojn por aliaj sekaj regionoj sur la tero, se convenas la geografiae cae atmosferae condicioi, diras la belga sciencistino. Alla plei gravae antau condicioi appartenas densetso de nebulo, taugae ventoschemoi, cae bone el directitae pli altae formoi de peisaggio. Char nebulo aperas lau sezone, tiu variablezzo same devas esti considerata. La collectita aquo povus esti utiligata cae por la trincado, cae por la irrigazio de verdeioi, cae por la loca productado de nutrajoi. Por tio tamen estas besonatai grandai conservai sistemoi cae taugai tubaroi. Tiun articolon verkis Anton Obaduafa cae gi aperis en la reteo Esperanta Retradio.
Ni esperu che la retoi ne havos mal bona in flancoi, exemple mal helpi la besto in movigi en la deserto. Shainas che nun temas nur pri experimento, quiu espereble plibonigos la vivon de multai homoi. Tempo por la canto de Tim, Bella Vivo, el la albumo con sama nomo, Bella Vivo.
Mi povus esti sen voi viaggianto con vi. La vento venas, vin prenas ci, cai tiel gi prenas mi. Ne devas legi per okul, kiun kore sentas mi.
Since we live.
vi audis Bella Vivo, cantita de Tim. Gi trovigas en la albumo Bella Vivo. Homoi foie ne consias che iliai cutimoi endangerigas ilian sanon. Tion declaras Juan Carlos Montero Medina, quiu scribis en la revuo Monato, misan urinadon implicas viro starante. Gerald Collins, brita chirurgo cae urologo, assertas che viroi devas urini sidante post la resulto de enqueto plenumita ce pli ol 7000 viroi el dectri landoi. Gi malcascis che plei multai viroi ne urinas sidante, exemple nur unu el quar australianoi cutimas sidi dum urinado, dum en Germanio oni atingas 40 el centoin. En multae landoi, inclusive de tiu de la vercanto, Cubo, oni ciam rigardis absolute normala tion che virinoi en necesseioi sidas, cae viroi staras. Tamen, por viroi, tiu posizio ne estas taoga cae sana. Sciencistoi, dungitai de la Universitato de Leideno en Nederlando, iam alvenis per pria esplorado alla oficiala concludo che generale estas pli utile por ciu persono, sen depende de ties sexo, urini sidante, cia tio helpas alla vesico malplenigi pli rapide cae complete. Ciam viroi en necesseio staras, facte, la muscoloi circauantai la pelvon cae la vertebraron emas trecigi. Citio havas consequenzoin en la cetero de la corpo. Ciam ilisidas, la concernai muscoloi ja malstrecigas, cae tiu corpa posizio ege favoras la urinan vesicon. Tiel che gi malplenigas tute, quio evitas estontain eventualain problemoin ci la urina vesico cae prostato. Post la agio de 40 iaroi, oni notu aliflanque che ce viroi ofte aperas prostata benigna iperplasio. Urini sidante helpas preventi au minimume procrasti tion ci naturan elusigion dum la passado de iaroi. Prostata benigna hiperplasio inclusivas simptomoin kiel vesicae calculusoi, infectoi ce la urina canalo, cae ec ce la renoi, ciui sciuldatai al tio che oni starante ne cent el cente malplenigas sian vesicon. Ciam viroi sidas male, la risco estas trafitai de plurspezai infectoi rimarcinde malpliicas. Ne laste, cia oni ne prisfruzas la necesseian uion. Se la prostato malstrecigas, la sexa vivo iom plibonigas. Nun tempe tamen ancora estas malmultai, cefe en iui conservativai cae tradiziemai landoi kiel la sud-europai au la latin-americai viroi kiui consideras sen problema urinan staradon. En multai mondpartoi oni forte malacceptas sidan manieron urini kiu estas rigardata tipa je virinoi cun en radicigintai ci rilatai antaiugioi shainantai malfacile venceblai. Necessos tempo por changi la tradizian pes manieron pri ciu temo, ciu tamen estas occasinta en nord-europai landoi sen iuan domaggio alla locula virezzo. Tion bone montras la facto che en iui nord-europai landoi ce necesseioi iam aperas affisioi invitantai viroin urini sidante. iu loce, cetere, per ruggia lumilo, simila al tiu de voia semaforo, oni ecch clar litere malpermesas urini starante. La moroi de socio senchese changigas, cae tio shaine amplexas diversain campoin, ecch la plei intimain. Verschaine, oni do vidos iom postiom malcresci en la tuta mondo. Finfine, ecch en la conservativema cubo, la viran cutimon urini starante anstata ossidante. Esploroi montras che tio povas igi bona cutimo ne nur pro la farto de la urina canalo cae la sano de la prostato cae vesico, sed generale anca po la higieno de la usantoi, ciui finfine povos eble esperi utiligi purain necesseion en locoi ciel lerneioi, flughavenoi, stazioi, cae similai. Tion scribis Juan Carlos Montero Medina cae aperis en la revuo Monato. Mi certas che en culturo en quiu urini starante estas simbolo de povo, estos malfacile changi la cutimoi. Male se la rilato inter viroi cae virinoi farigias pli egalezza, agi po conservi sian sanon farigios pli grava ol montri sian superezzon. Tio estas la fino de la elsendo. Por reausculti gen, iru alla reteio de Trizozozo, www.trizozozo.com.au au alla archiveio www.esperanto.com.au. Por contacti nin, vi povas au sendi retmesaggion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com au sendi letteron per helica posto je la adreso Radio Trizozozo, Esperanto Gruppo, Letterkesto 1160, Brunswick 3056. Gis reaudo de Francisca.
Cae gis reaudo de mi, Matt.
La lasta canto estas de Marta cae Jomo. Gi havas la titolon Diru al mi la veron, cae estas parto de la albumo Marta cae Jomo cantas Maioma.
Ču vi amas mi?
هذا الأسبوع سارع